tā cena, ko vai ko tā samaksa, ko patērētājs maksā pa gāzes sastāv no vairākām komponentēm. Tātad viņi sastāv no paša gāzes cenas, no tā, kā šī gāze tiek piegādāta līdz katrai maisaimniecībai. Un šī piegādes izmaksās, tātad ietilpst gan sadales tarifs, gan pārvades tarifs, gan arī inčukalna tarifs. Tā kā pēc būtības maisaimniecībām nekas no jauna nemainīsies, tātad līdz šim jūs maksājat šos piegādes tarifus, tā arī maksāsiet no 1. Janvāra ar Kaneksu dibināšanu. Tikai Kaneksu šobrīd būs juridiski nodalīta kompānija no Latvijas gāzes.